Kjære gode Herre og Frelser, takk for at vi skal få være sammen igjen og høre ditt gode ord. Og nå ber vi allerede fra begynnelsen av om din Hellige Ånds veiledning over ordet, sånn at vi virkelig kan forstå det med hjertet og få innsikt i det, at vi tar imot det og innretter oss etter det. Takk for at du er levende midt iblant oss. Så overlater vi denne stunden til deg, og ber som vi allerede har gjort om din rike velsignelse. Amen. Vi skulle egentlig i kveld gjennomgått kapittel 11 i Romerbrevet, altså det som hører til den frelseshistoriske del. Men siden det nå er mange måneder siden vi var inne i den del av Romerbrevet, og det er bare ett kapittel igjen av den, så venter vi med kapittel 11 til litt senere. Og så går vi rett over til Romerbrevets formanende hoveddel, fra Romerbrevet kapittel 12. Vi kommer neppe gjennom hele det kapittelet, for det er svært innholdsrikt, men vi kan i hvert fall begynne. Jeg vil gjerne få lov å ønske alle som eventuelt er nye, velkommen til Bibeltimen, og også hjertelig velkommen til alle som har vært her før. Jeg har gledet meg til denne bibeltimen sammen med stor frykt og beven. Men nå må vi bare gå på. Altså, vi leser første Romerbrevets 12. kapittel, og denne gangen kan jeg gjerne lese det kapitlet. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne. For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til enhver iblant dere, at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke, men tenker så at han tenker sindig, alt etter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. For liksom vi er mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for seg er vi hverandres lemmer. Og da vi har ulike nådegaver alt etter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den ettersom vi har tro til. Eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer på lærdommen, eller om en skal formane på formaningen, den som utdeler gjør det med ærlig hu, den som er forstander værer det med iver, den som gjør barmhjertighet gjør det med glede. Kjærligheten være uten skrømt, avsky det onde og hold fast ved det gode. Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærligheten, kappes om og hedre hverandre. Vær ikke lunken i deres iver. Vær brennen i ånden, tjen Herren. Vær glade i håpet, tålmodig i trengselen, vedholden i bønn. Ta dere av de hellige i deres trang, legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med de gråtende. Ha et sinnelag mot hverandre, attrå ikke det høye, men hold dere gjerne til det lave, vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers åsyn. Så frem til mulig, da hold dere på deres side fred med alle mennesker. Hevn dere ikke selv, mine elskede, men gi vreden rom. For det er skrevet meg, og hevn til jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete, om han tørster, gi ham å drikke. For når du gjør dette, sanker du gloende hull, kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Først kommer der i denne bibeltimene en prinsipiell innføring angående de nytestamentlige formaningene, og så går vi inn i den aktuelle tekst på denne bakgrunn og gjennomgår så mye av teksten i denne bibeltimen som vi rekker. En sånn prinsipiell innledning til de nytestamentlige formaningene er helt nødvendig for at vi skal ha en viss forutsetning for å forstå de, og for at de skal være hjelp for oss i vårt kristenliv, sånn som er intensjonen og meningen med dem, fra Gud gjennom hans apostel. Med Romerbrevets 12. kapittel begynner altså den formanende hoveddel av brevet. Enhver bibelleser som har et visst kjennskap til og innsikt i den nytestamentlige skriftsamling, og dermed til apostelen Paulus menighetsbrev, vet at absolutt alle disse brevene faller i to hoveddeler uten en eneste unntagelse, nemlig en dogmatisk eller lærende del og en formanende eller etisk del. Det er tydelig at for apostelen Paulus er disse to hoveddelene i hans brev uløselig knyttet til hverandre. Det betyr at de er et hele som lærer oss hva det er å være en kristen og leve som en kristen etter Guds vilje i den nåværende verden. Det er åpenbart ingen tilfeldighet at apostelen Paulus alltid setter den dogmatiske eller lærende del først i sine brev, og dernest den formanende eller etiske del. Jeg sier det er ingen tilfeldighet. Det er meget planmessig og pedagogisk og sjelesørgerisk fra apostelens side. Apostelen vet at Gud er ordens Gud, og det gjelder ikke minst i forhold til Guds ord. Det betyr at det hører med til det apostoliske embedet og enhver kristen forkynnelse å dele Guds ord rett, både i den muntlige og den skriftlige forkynnelse. Og det er nettopp det apostelen gjør ved å sette den dogmatiske eller lærende del først, og den formanende eller etiske del sist. Den dogmatiske eller lærende del hos apostelen er alltid identisk med forkynnelsen og utleggelsen av evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Altså det som er selve sentrum i kristendommen og kristendommens sanne innhold. Apostelen Paulus undervisning om den kristne tro, det vil si dens innhold, er aldri teoretisk og tørr utleggelse av den kristne tros hovedsannheter, som utelukkende er beregnet på øverste etasje hos et menneske. Den slags er meget fjernt fra apostelen. Tvert imot, apostelen Paulus dogmatiske eller lærende undervisning er som allerede nevnt ett og det samme som forkyndelsen av det evangelium som apostelen karakteriserer med følgende ord i Romerbrevets begynnelse: for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For jeg bare lov å understreke det nok en gang. Altså, den dogmatiske og lærende del i de apostoliske brev hos Paulus er ikke én del, og så er evangeliets forkynnelse noe helt annet. Nettopp ved sin undervisning når det gjelder dogmatiske eller det lærende, så forkynner apostelen evangeliet, frelsesbudskapet om Jesus. Av denne grunn er det grunnleggende galt når et menneske, kristent eller ikke, teolog eller lekmann, spiller ut den kristne lære og det kristne liv mot hverandre og uttaler: at det viktigste i kristendommen er ikke læren, men livet. På ordets grunn må vi tvert imot forkynne og bekjenne at det viktigste i den kristne tro er nettopp læren, det vil si i betydningen evangelium Jesus, Guds sønn. Og vi føyer til, slik som læren er, slik kommer også livet til å bli. Er læren falsk, så blir troen falsk, og livet blir falsk, og man aldri så mye snakker om livet. Det vi har sagt til nå betyr at den formanende hoveddel i Romerbrevet bare kan forstås og virkeliggjøres i en kristens liv på bakgrunn av evangeliet og troen på evangeliet. Det er dette frelsende evangelium apostelen Paulus mer inngående og klart enn i noe annet bibelskrift forkynner og utlegger for oss i Romerbrevet, når det gjelder forsoning og rettferdiggjørelse i kapitlene 3, 4 og 5, og når det tales om helliggjørelse og det nye livet i Kristus i kapitlene 6, 7 og 8. Alt dette er altså bakgrunnen, fundamentet og den åndelige forutsetning for den formanende hoveddel i brevet som vi nå er kommet til. Og fjerner vi denne bakgrunnen, dette fundamentet og denne åndelige forutsetning, så er det ingen mulighet for at de nytestamentlige formaningene forkynnes bibelsk og sjelesorgisk, langt mindre blir oppfylt og realitet og virkeliggjort i en kristens liv. Men hva slags Guds ord er formaningene? Er de lov, eller er de evangelium? Eller hører de kanskje til en tredje kategori av Guds ord? Det spørsmålet er det mer grunnleggende viktig å få et bibelsk svar på enn vi ofte tenker. For slik som vi svarer på dette spørsmålet, slik blir også vårt kristenliv. Sier vi for eksempel at formaningen er et stykke evangelium, så kommer høyst sannsynlig kristen vår til å bli deretter. Både Martin Luther og de lutherske lærefedrene på reformasjonstiden og senere skjelnet meget klart mellom Guds ord som lov og evangelium. Og de sa at en absolutt hovedforutsetning for å forstå Guds ord rett, trenge inn i sin dybde og utlegge det i sann forkynnelse og lære, er at en predikant, og en kristen for øvrig, har lært i den hellige ånds skole å skjelne rett mellom lov og evangelium. Kan han ikke dette, så ligger hele Guds ord i blinde, og man kan hele det nye testamentet utenat på gresk, og det gamle testamentet på hebraisk. Det hjelper ingenting. Det betyr for det første at begge deler er Guds ord, altså lov og evangelium, og begge deler må holdes sammen som Guds ord, og tas imot som Guds ord. Men det må skjelnes mellom dem, slik at evangeliet alene får være evangelium, og loven alene får være lov. De må ikke blande sammen, slik at både loven og evangeliet mister sin kraft og blir til ingen nytte for et menneske som hører det, til frelse og salighet. Det skal aldri være noe evangelium i loven, og det skal aldri være noe lov i evangeliet, for det er alt ødelagt. Evangeliet er frelsesbudskap om Jesus Kristus, Guds sønn. Det taler utelukkende om alt det Jesus er, og det Jesus har gjort for fortapte synder i sitt liv og i sin død, til frelse og salighet for ham. Det peker bare på Jesus, absolutt bare på Jesus. Det tenner troen på Jesus i en synders hjerte, og gir han dermed del i et helt nytt liv, som betyr at Jesus lever sitt oppstandelsesliv reelt og virkelighet i enhver kristen ved den hellige ånd. Evangeliet kommer ikke med et eneste krav eller en eneste fordring som en synder må oppfylle eller innfri for å bli eller leve som en kristen eller eie Guds velbehag over sitt liv. Ikke en eneste. Her er alt gave, og bare gave, og forblir bare gave, for Jesus skyld. Men med en gang vi derimot står foran en av de bibelske formaningene, som for eksempel er i Romerne 12, skjønner vi i evangeliets lys at nå står vi foran et helt annet Guds ord enn evangeliet, for her stilles det nemlig krav til mennesker, ikke minst til det kristne mennesket. Det sies for eksempel i vers 17, gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers åsyn. Det er i sannhet et krav. Bare prøv om du greier å oppfylle det når du er sinnet på noen, og de er sinnet på deg. Følgelig er det ikke noe evangelium, men et stykke lov. Fordi loven krever alltid noe at mennesker sier du skal, og du skal ikke. Det gjør aldri evangeliet. Aldri. Hva betyr dette for et kristenmenneskes forhold til de nytestamentlige formaningene, blant annet dem vi finner i Romerne kapittel 12? Det betyr for det første og det viktigste, og mest grunnleggende, at formaningene, om de aldri så mye er Guds ord til oss, aldri kan skape eller formidle en sann og sunn helliggjørelse inn i en kristens hjerte og liv. Det er det mange som tror. De sier at formaningene, det er helliggjørelsesforkynnelse. Det er rakt imot Guds ord. Det sier Guds ord aldri. Hvorfor ikke det? Fordi formaningene er et stykke lov, og apostlene har lært oss nettopp i Romerbrevet at loven er maktesløs ved kjødet. Fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og dette gjelder kjødet også hos en kristen. Apostelen Paulus lærer oss klart i Romerbrevet 6. og 7. kapittel at like så lite som loven kan skjenke en synder en frelsende rettferdighet for Gud, like så lite kan loven skape sann helliggjørelse hos en kristen. Det kommer ikke av at det er noe galt med Guds lov, men at en kristen har og bærer på et kjød også etter sin omvendelse. Bo Gjert sa en gang skrevet at gamle Adam døde ikke ved presteordinasjon, og det har jeg nå opplevet i over 20 år. Og kjødet står Gud og hans vilje mot, og kommer alltid til å gjøre det, også hos en kristen. Dermed er det absolutt ingen forutsetninger for loven til å skape en sann helliggjørelse hos en kristen, heller ikke gjennom Guds formaninger, som er den anvendte og konkrete og praktiske Guds lov. Det eneste som kan skape og opprettholde en sann helliggjørelse hos en kristen, er at han ved troen på Jesus får leve i det evangelium som forkynner at han er frelst og fri fra alle lovens krav og alle hans fordømmelse når det gjelder frelse og salighet hos Gud for Jesus skyld. Ingen lov, intet bud, ingen formaning må komme imellom en kristen og hans frelses Gud. Ikke på noe tidspunkt. Der er det bare mellommann for en ny pakt. Mellommann mellom Gud og menneske, Jesus Kristus, som gjelder. Hva betyr dette for en kristens forhold til de nytestamentlige formaningene? Det betyr at han aldri må se på dem som et stykke evangelium, som formidler helliggjørelse eller helliggjørelsens frukt inn i hans hjerte og liv. Da misbruker han, selv om intensjonen er den aller beste, da misbruker han Guds formaninger og kommer inn under loven igjen, bevisst eller ubevisst, og det er døden for all sann helliggjørelse. En kristen skal ta imot de nytestamentlige formaningene uavkortet som Guds ord, og innrette hele sitt liv etter dem i smått og i stort, og ringakte de nytestamentlige formaningene, er å ringakte Gud selv, som har gitt oss dem gjennom sine apostler og sendebud. Er det umulig for en sann kristen? Men en kristen vet at kraften og saften til praktisk og konkret å virkeliggjøre de nytestamentlige formaningene i en kristens liv etter Guds vilje aldri ligger i formaningene selv, men alene i evangeliet. Formaningene i det nye testamentet er med rette blitt kalt for visdomstale fra Gud, på samme måte som Salomos ordspråk er det i det gamle testamentet. De gir oss i sannhet visdom fra Gud, og dermed praktisk og konkret anvisning for hvordan en kristen er kalt til å leve i den nåværende verden, etter Guds vilje og til hans velbehag og til gagn både for Guds kirke, for en selv og for sin neste. Gud har gitt sine barn disse formaningene fordi han ser at barna trenger dem. Både fordi de har et kjød, de er altså ikke engler eller helgener, og fordi de ikke bor i det nye Jerusalem, men en syndig verden. Gud mener det meget alvorlig med sine formaninger til oss. Derfor bør også vi ta dem på alvor ved å innrette livet vårt etter dem. Det motsatte av det fører oss meget lett bort fra troens vei med Jesus og troens mål hjemme hos Gud i evigheten. Du har i sannhet bruk for Guds formaninger gjennom apostelen, og det har jeg gjort. En sann kristen vil gjerne bli lært og undervist om Guds vilje for en kristens liv, slik den kommer til uttrykk i de nytestamentlige formaningene. Det kommer av at en sann kristen har fått del i et nytt liv ved troen på Jesus, som vi allerede nevnt. Og det har jeg lyst til å si så klart jeg kan, at noe av det mest karakteristiske for dette nye livet, som er født inn i en kristen ved evangeliet og den hellige ånd, er at en slik kristen spør etter Guds vilje for sitt liv. Og er redd for å komme i motsetning til Gud og hans vilje, og dermed komme bort fra Jesus og troen på ham. For å si det kort og konsist, en sann kristen eier gudfryktighetens ånd i sitt indre ved evangeliet, slik at han stadig på nytt spør til Guds vilje, gjerne vil leve i Guds vilje, og ber om opplysning om det, og ber om aldri å komme i motsetning til Gud og hans vilje. Det skal du legge merke til når et ungt eller et eldre menneske virkelig blir omvendt til Gud ved evangeliet. Og da begynner du å spørre etter Guds vilje. Hva vil du med livet mitt, Gud? Har du en plan med livet mitt? Er det jeg foretar meg nå rett? Er det godt for deg? Er det etter din vilje? Er det i overensstemmelse med din plan med mitt liv? Slik spør ikke et uomvendt menneske. Det gjør akkurat det det vil, og det det har lyst til, og det det har planlagt. Uten å skjenke Gud og hans vilje en tanke. Men det er noe av det mest karakteristiske altså, for det mennesket som er født på ny ved evangeliet under Hellige Ånd, at det spør etter Guds vilje, vil inn i Guds vilje, og er redd for å være i motsetning til det som er Guds vilje. Som vi snart skal se, består de nytestamentlige formaningene delvis av positive oppfordringer til å gjøre det gode, og delvis av advarsler mot å gjøre det onde. vi formanes eller oppfordres for eksempel til å være ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet, og vi advares mot å ikke la oss overvinne det onde. Apostelen Paulus kommer i Romerbrevets formanende del med en hel rekke konkrete formaninger som har sin gyldighet for kristne mennesker til enhver tid og på ethvert sted, også i Bergen. Og det har jeg lyst til å si, forhåpentligvis så klart så mye av, at mye synd, nød, smerte og djevelskap blant kristne mennesker vil ha blitt unngått, og mye sant og rikt fellesskap mellom dem vil ha blomstret, blitt opplevet og erfaret hvis vi først og fremst adresserte disse formaningene til oss selv, til vårt eget hjerte og vårt eget liv, og ikke først og fremst til våre medkristne. Da skulle mye fint ha skjedd. Apostel Paulus retter også i Romerbrevets formanende del en rekke formaninger til menigheten i Rom og den tids kristne, som etter sin ytre form ikke er aktuell for oss. Det vil vi se snart når vi leser de tekstene om noen uker. Likevel har også disse formaningene noe prinsipielt å si vår tids kristne om Guds vilje for en kristen. Derfor må vi heller ikke overse eller ringakte disse formaningene, men be Gud om åndens lys over dem, slik at vi kan forstå dem fra innsiden og gjøre oss bruk av dem i de sammenheng vi lever vårt kristenliv, og hvor det gjelder guddommelige eller bibelske prinsipper for vårt liv, som altså kommer til uttrykk i disse formaningene. Så går vi over til teksten, og vi begynner med de to første formaningene. De to første versene i Romerbrevets 12. kapittel regnes for innholdet de mest grunnleggende formaningene i brevet, som alle de øvrige formaningene i Romerbrevet og de øvrige apostoliske brev i Det nye testamentet må ses i lys av. Mister vi sammenhengen mellom disse grunnleggende formaninger og de øvrige Romerbrevet, blir alt galt for oss. Formaningen i brevet er ifølge apostelen adressert til brødre. Han skriver: «Jeg formaner dere altså, brødre.» Brødre betyr åpenbart i apostelens munn de kristne, det vil si de Jesus-troende, og det er både av hankjønn og hunkjønn. Apostelen skriver jo nemlig som kjent i Galaterbrevet: «Alle er det jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus.» Og han fortsetter: «Her er ikke jød eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus.» Brødre er med andre ord en nytestamentlig term for alle kristne, hvilket kjønn det enkelte kristenmenneske nå enn tilhører. Med andre ord hadde apostelen Paulus like positivt forhold til kvinnen som sognepresten på det nåværende tidspunkt i Johanneskirken. Det er viktig for oss å legge nøye merke til at de nytestamentlige formaningene er adressert til kristne mennesker, ikke til noen andre. Det er svært viktig. Særlig er det viktig for den som har en forkynnelsesoppgave. Det kommer av at en hovedforutsetning for virkelig å høre disse formaningene og innrette sitt liv etter dem, er at et menneske har den hellige ånd i sitt hjerte ved troen på Jesus. Det går godt an å ha den hellige ånd i hjertet uten å vite det, eller forvissning om det. Hvis du roper på Jesus i din nød, så bor sannelig den hellige ånd i ditt hjerte, enten når du vet eller du ikke vet det, enten du synes du merker det, eller du ikke merker det. Det at du roper på Jesus, det er nettopp et bevis på at du har den hellige ånd i hjertet. Og uten hjertets tro på Jesus og den hellige ånd, er et menneske åndelig dødt, om det ellers er aldri så kristelig eller religiøst. Og like lite som et legemlig eller fysisk dødt menneske kan formanes til å løfte så mye som en finger, kan et åndelig dødt menneske formanes til å gjøre Guds vilje. Om det likevel prøver på det, blir resultatet lovgjerninger og ikke en frukt av et nytt liv ved den hellige ånd. Apostelen Paulus formaner de kristne ved Guds miskunn. Her har vi en hovedsak i hele teksten. I den greske grunntekst til det nye testamentet står miskunn her i plurales eller flertall, som vi sier, det vil si oiktrimos. Og det betyr ganske enkelt at apostelen her henleder sine lesers oppmerksomhet på det som med rette er blitt kalt de mange utslag av Guds barmhjertighet. Det vil si at Guds barmhjertighet er så rik at den renner over og dekker en synder forfra og bakfra som roper på Jesus frelser. Guds barmhjertighet er med andre først og fremst Jesus selv, Guds ufortjente gave til syndere. Guds barmhjertighet er at alt det Jesus er og har vunnet og har gjort for syndere, det tilhører en synder som tar sin tilflukt til Jesus. Guds barmhjertighet er at Gud ser en synder som tror på Jesus, fullt og helt dekket av Jesus til enhver tid og hans gjerning, slik at Gud faktisk og reelt ikke lenger ser synderen, men bare Jesus. Og at derfor Guds velbehag og tilfredshet hviler over denne synderen, enda han fremdeles er en synder, og bærer på et syndig kjød. Det har jeg lyst til å si til deg i Jesu navn, at hvis du roper på Jesus om det er aldri så mye kjød i deg, om det er aldri så mye utslag av dette kjødet, som forferder deg og gjør deg redd, så er du dekket av Jesus til enhver tid. Så når Gud ser på deg, så ser han egentlig bare Jesus. Og i Jesus er du så velbehagelig for Gud til enhver tid, som om du skulle ha vært Jesus selv. Det er Guds barmhjertighet. Guds barmhjertighet er den hellige ånds gave. Barnekår og barnekårets ånd hos Gud som roper Abba, Fader, og evig liv ved troen på Jesus. Guds barmhjertighet er familietilhørighet til Guds store frelste familie i tid og evighet, det vil si Guds kirke i himmelen og på jorden. Guds barmhjertighet er den daglige mat og drikke på bordet. En god seng å ligge i, gode klær og sko å gå i, gode slektinger og gode venner, et godt arbeid. Slik kunne vi holde på helt til i morgenkveld, men det har jeg ikke anledning til. Denne Guds miskunn er det en kristen lever i dag for dag og stund for stund ved troen på Jesus. Når jeg nå skal sove i natt, hvilket jeg håper, så lever jeg fremdeles i denne Guds miskunn. Det er ikke sikkert at når jeg nå ligger med 10:30, eller 11, så kobler jeg plutselig ut fra Guds miskunn, og så når jeg våkner i 6-tiden, som jeg som regel våkner, så er jeg plutselig inne i Guds miskunn. Jeg er inne i Guds miskunn hele tiden. Både når jeg sover, når jeg våker, når jeg arbeider, når jeg hviler, når jeg har en dyp bevissthet og erkjennelse av det, og når jeg rett og slett glemmer det. Når jeg lever, og når jeg dør, så sant jeg holder meg til Jesus. En kristen lever stadig Guds miskunn, så sant han holder seg til evangeliet. Og det er dette evangelium, og det alene, som skaper og fornyer evne og lyst og takknemlighet til frelseren, slik at en kristen følger den apostoliske formaningen og fremstiller sitt legeme som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Det samme sak apostelen Paulus skriver om det ser mer av være Titus. For Guds nåde åpenbarte frelse for alle mennesker, i det den opptukte oss til å fornekte ugudelighet og de verstlige lyster, og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden. Eller slik som vi synger i en enkel og fin åndelig sang på bedehuset som jeg er så glad i. Hva skal jeg gi til min frelser? Hva kan jeg gjøre for ham? Røkelse, myrra, juveler, ei kan forslå til Guds land. Jesus, meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du meg evig skal eie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod. Dess mer jeg får skue inn i evangeliet, og forstår ved den hellige ånd at dette er for deg, det er ditt, så skapes det en lengsel i meg til å gi alt det jeg er og har til Jesus. Du skal få bruke meg, Jesus. Og du skal få bruke meg til det du vil, og der du vil, og så lenge du vil. Jeg vil ikke tilhøre meg selv. Jeg vil ikke være min egen Herre og min egen Gud. Du, Jesus, skal være der. Og bare du. La oss så videre legge nøye merke til at apostelen formaner de kristne til å fremstille deres legemer. Det er viktig. Altså ikke bare deres ånd eller deres sjel, men nettopp deres korpus, zoma, legema. Dermed distanserer apostelen all sann og sunn kristendom og kristenliv fra all uekte og usunn kristelig spiritualisme, som stort sett svever i det himmelblå med sine halleluja, og ikke har bakkekontakt med det naturlige, konkrete og praktiske menneskeliv. Gud har selv bekjent seg til det legemlige, eller det kroppslige, eller det fysiske, ved at den andre personen i guddommen, Jesus Kristus, Guds sønn, tok kjøtt og blod på seg i Jomfru Marias liv ved den hellige ånd, og ved at Jesus Kristus sto opp fra de døde den tredje dag, med et virkelig legeme, det vil si oppstandelseslegeme, som det gikk an å ta på. Jesus sa, de må ta på meg. De trodde jo ikke at han levde. De trodde han var en ånd. En ånd har jo ikke et legeme. Så han sa, ta på meg. Bare ta på meg. Og dermed bekjente Guds sønn seg nok en gang til legemligheten eller kroppsligheten. Og i tillegg til dette, så gir Guds sønn oss sitt eget legeme og blod i den hellige nadver, i brød og vin, et synlig og håndfast sakrament. Du kan se det, du kan ta på det, du kan lukte på det, og du kan ta det inn i munnen. Så er det altså ikke noe syndig og urent i det legemlige eller i det kroppslige i seg selv, selv om det er bærer av et syndig kjød. Vi skal derfor som kristne forby våre lemmer eller vårt legeme fram til tjeneste for vår Gud, slik som apostelen skriver om det i Romerbrevet 6. kapittel, det store kapittelet om helliggjørelsen. Han sier, by heller ikke deres lemmer fram for synden som urettferdiges våpen, men by deres fram for Gud som de som er døde blitt levende, og deres lemmer som rettferdiges våpen for Gud. Og videre skriver apostelen i samme kapittel, by nå deres lemmer fram som tjener for rettferdigheten til helliggjørelse. At en kristen byr sitt legeme og sine lemmer fram til tjeneste for Gud, eller rettferdigheten, som i virkeligheten er etter det samme, betyr at dette settes fram i tjeneste for nesten, og særlig for den neste som virkelig trenger en eller annen tjeneste fra en kristen. I det jeg gjør tjeneste for et gammelt menneske som trenger nadvann eller sakramenter, så tjener jeg i virkeligheten Gud. I det jeg hjelper en gammel nonne over gaten som er var så snill og gjorde her for noen år siden, så tjener jeg i virkeligheten Gud. En kristen skal med andre ord ikke flykte ut av verden og inn i en annen åndelig skjermet tilværelse, bort fra verden og verdens mennesker. En kristen er plantet av Gud, både med sitt hjerte, sine armer, hender, føtter og ben og alt annet, midt i Guds skapte verden. Riktig nok er det en fallen verden, og dog er det Guds skapte verden. I denne verden er en kristen kalt til å leve sitt liv, og nettopp der skal han tjene sin Gud og frelser ved å tjene sin neste. Dette kalles et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Og apostelen sier at det er alle kristnes åndelige gudstjeneste. At det å framstille sitt legeme for Gud kalles et Gud velbehagelig offer, må endelig ikke blande sammen med soneofferen i det gamle testamentet. Ordet er det samme på gresk, men det må ikke blande sammen. Som om vi gjennom et slikt offer skulle blidgjøre Gud, eller få regning med Gud på en eller annen måte, sånn at han ble vår skyldner. I den nye pakt er det fullført ett offer for alltid på Golgata, Guds sønn, til soning og renselse for all synd. Og den absolutte største synd du kan by Gud, det er å ville supplere Golgata-offeret med et annet offer. Du får ha så gode tanker og intensjoner med det som du vil, men da har du ødelagt alt i det offeret som Jesus fullbrakte for deg. Nettopp her gjelder Jesu ord på korset uten den minste reservasjon eller det minste forbehold. Det er fullbrakt. Det offeret det derimot tales om her i Romerne 12, det er takknemlighetsoffer for Jesus, som en synder rekker fram for Gud gjennom sitt legeme og sine lemmer. Hvis jeg får lov å være så ubeskjeden at jeg nå bruker meg selv som eksempel i mangel av et annet eksempel, så betyr det at når jeg offrer meg som et takknemlighetsoffer i min tjeneste som prest og som kristen, så takker jeg Gud for at han har gitt meg Jesus. Jeg sier til Gud, det største som du har gitt meg, og det som er mest umistelig for meg, det er Jesus. Og nå vil jeg takke deg for det. Fordi det er nok til frelse og salighet det du har gitt meg, Jesus. Jeg trenger ikke komme med noe nytt offer. Men nå vil jeg gi meg selv til deg, Herre. Min munn og min tunge, min tid og mitt hjem, alt sammen skal du få eie og disponere alt dette som du vil. Nettopp fordi at dette offer skjer ved troen på Jesus, så er det velbehagelig for Gud. Jeg kan ikke gjøre en eneste prestetjeneste uten at gamle hellige skoer blander seg inn i det på en eller annen måte. Det vet jeg av erfaring. Og likevel er min prestetjeneste velbehagelig for Gud ved troen på Jesus. For det er ikke bare det at mine aktuelle synder blir renset vekk i Jesu blod ved troen på frelseren, men også min tjeneste som er så mangelfull, som er så preget av mitt kjød, som er så flekket. Alt dette er renset i Jesu blod. Og derfor er det til enhver stund velbehagelig for Gud. Det gleder Gud i kraft av Jesus. At et levende offer betyr at det kommer fra en synder som har fått del i et nytt liv i troen på frelseren. Og at det er hellig, betyr at det kommer fra et menneske som i dåpen og ved troen er utskilt fra verden, i betydning den syndige verdens vesen og gjerning, og innviet og reservert for å være Guds eiendom, og dermed til hans restløse disposisjon. Jeg tilhører ikke lenger enn det skoer. Og han vil jo nå i hvert fall ikke tilhøre. Derfor nevner han nok en gang de kristnes åndelige gudstjeneste. Det betyr at han ikke bare er en ytre gudstjeneste, som er beordret og utført gjennom bud, påbud og forskrifter som i den gamle pakt, men at han er en gudstjeneste i ånd og sannhet for Gud, som kommer fra en synders takknemlighet for Jesus. Den kommer innifra. Enda verre vil det si at den kommer ovenifra. Så fortsetter apostelen med en formaning som denne gang er en konkret advarsel. Den har for øvrig nøye sammenheng med formaningen som følger, og den lyder altså slik: å bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Det er altså advarselen. Advarselen er: sikt deg ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Hva betyr det? La oss først si hva det ikke betyr, for det er viktig. Det dreier seg ikke om ytre bud og forskrifter fra mennesker, også kristelige mennesker, som ikke kommer fra Gud og hans ord, om hvordan en kristen skal leve og oppføre seg i denne verden for å kunne regnes som en kristen. Jeg har bakgrunn i Indremisjonen og i bedehuset, og i den pietistiske vekkelsesbevegelsen er jeg ikke unnvært det for noe i livet. Jeg sier rett ut, og det mener jeg. Jeg er svært takknemlig for det. Men etter hvert som årene er gått, har jeg blitt eldre, og forhåpentligvis har fått mer innsikt i Guds ord og evangeliet, så må jeg nok innrømme at det var ikke så lite på bedehuset som var menneskebud, og som ikke hadde sin rot i Guds ord. Altså som var noe som vi hadde funnet på. I første del av forrige århundrede var det oftere nå vanlig både i kirke og bedehus at de troende kvinnene hadde en hårknute i nakken. Det hadde tydeligvis en liten gutt fra et kristent hjem registrert. En dag var han sammen med en eldre troende mann i en butikk, og innenfor disken sto en dame med en meget stor og synlig hårknute i nakken. Den lille gutten stirret på denne hårknuten med stor andakt og innlevelse. Og da han kom ut av forretningen med sin eldre venn, sa han: du, hun damen der inne i butikken var en stor kristen. En stor kristen, sa den gamle mannen spørrende og fortsatte: hvorfor tror du hun er en stor kristen? Jo, svarte gutten. Så du ikke at hun hadde en stor hårknute i nakken? Vi ler eller smiler gjerne når vi hører om denne lille gutten, men det betyr høyst sannsynlig at vi ler av oss selv. For mer enn vi er klar over det, og villige til å innrømme, har vi ofte blitt opptatt av ytre kjennetegn på det å være en kristen, som ved nærmere granskning ikke har sin kilde og rot i Guds ord. Når apostelen Paulus formaner de kristne til ikke å skikke seg like med denne verden, tenker han uten tvil, det viser de øvrige apostoliske brev, på det som er meget karakteristisk for et uomvendt menneske, enten det nå ytrer seg i fine eller heslige menneskelige former, nemlig det vi kaller selvlivet. Hvis noen så ville ha en bibelsk forklaring på hva selvlivet er, kan han for eksempel slå opp i 1. Johannes brev 2,16, hvor det står: for alt det som er i verden, kjødets lyst og øynes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. Kjødets lyst er å bli stor og betydningsfull. En stor fare for en prest og for predikanter å bli en stor og betydningsfull prest. Bli lagt merke til og æret. Nå kommer det et nytt menighetsblad, og andakten i det menighetsbladet er skrevet av meg. Og Våla sa at det skulle stå et bilde av meg, og viser det seg at det er nok så lite. Jeg synes nå det burde vært litt større. Få posisjon og makt blant mennesker. Og det kan i sannhet skje også innenfor kristelige former. Dette er selvlivet. Og det lever også i kjødet hos en kristen. Kjødets lyst er kort og godt å være sin egen Gud og Herre. Den som er behersket av en slik lyst, bør aldri etter Guds vilje for mennesker. Men er bare opptatt av sin egen vilje og sin egen lyst. Derfor har et slikt menneske heller aldri bruk for å høre Guds ord, ikke Guds lov, og enda mindre Guds evangelium. Men det liker å høre sine egne ord, eller de ordene fra et medmenneske som korresponderer med ens egne ord. Øynenes lyst er alt det som tar hjert og sinn bort fra Gud og hans ord, fra Jesus, og hindrer og ødelegger for troens samfunn med den levende Gud, hva det nå enn kalles. Alt det som flytter blikket mitt fra Jesus, sånn at jeg i hvert fall subjektiv for en tid mister kontakten med ham, det er øynens lyst. Og storaktighet i levnet er å ha fått denne verdens ting til Gud eller av Gud. Det er ikke lenger jeg som eier tingene. Det er tingene som eier meg, og det er de som styrer meg. Og der har jeg enten mistet Gud, eller er på vei til å miste Gud. Alt dette er en kristens kall til å vende ryggen, og det er aldri gjort en gang for alle. Det er tvert imot en daglig troens øvelse for en kristen, og den består først og fremst i at jeg vender blikket mitt igjen og igjen mot Jesus, det evangeliet, og ber Jesus frelse meg for å bli i min kontekst fra gamle Henrys Grovold. Han er absolutt det aller farligste jeg vet om i denne verden. Og jeg overdriver ikke, jeg sier det bare sånn som det. Jeg greier ikke å frelse meg fra meg selv, men Jesus er mektig til å gjøre det. Og så her gjelder Herrens løfte, vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. På denne troens vei, og i dette troens forhold til frelseren, blir en kristen forvandlet ved fornyelsen av en sinn. Det siste er ikke en god oversettelse, men det har ikke vi tid til å ta opp nå. Sannheten er i hvert fall at på denne troens vei, og i dette troens samfunn med frelseren, blir en kristen forvandlet ved fornyelsen av en sinn. Legg nå endelig merke til at apostelen her uttrykker seg i passiv verbalform. Bli forvandlet, sier han. Det er meget karakteristisk for evangeliet slik som vi møter det i Det nye testamentet, ikke minst hos apostelen Paulus, at nettopp i sammenheng med evangeliet brukes gang etter gang, ja egentlig alltid, den passive verbalform. Vi blir rettferdiggjort av Gud. Vi rettferdiggjør oss ikke oss selv. Vi blir helliggjort av Gud. Vi helliggjør ikke oss selv. Vi blir renset av Gud ved Jesu blod. Vi renser oss ikke selv. Vi blir fornyet ved forvandlingen av vårt sinn. Vi gjør det ikke selv. Kan det ikke gjøre oss selv. Men Gud kan, og Gud vil. Hvordan? Et av de klareste uttrykk for dette finner vi i 2. Korinterbrev kapittel 3, 18, og det skal vi lese. Det er også apostelen Paulus. Men vi som er utildekket åsyn, det betyr at vi er omvendt til Gud ved troen på Jesus. Da har vi et utildekket åsyn. Vi som er utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil. Speilet er Guds ord i evangeliet. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet der. Fra herlighet til herlighet som er Herrens ånd. Det er jo en menneskelig erfaring at det vi ser på, eller det som har vårt blikk, det preger og forvandler oss. Se for eksempel på et forelsket par. De kan registrere hverandre på lang avstand, og hele ansiktet blir forvandret i til dels ekstatiske former og glede. Eller se på et lite barn som blir redd for et eller annet. Hele kroppen kryper sammen av redselsangst. Er dette sant på det rent menneskelige plan, så er det enda mer sant på det åndelige plan. At det som vi ser på, og legger merke til, de skuer, det som stadig har vårt blikk, det som vi vender tilbake igjen til, det som er blitt livet for oss, å se Jesus i evangeliet. Du må fortelle meg mer om Jesus. Du må fortelle meg det samme om Jesus. Undervis meg om Jesus, hvem han er, hva han har gjort for meg, og hva han vil være for meg, som en gave. På den måten skuer jeg Herrens herlighet i et speil, og dette speildelet forvandler oss, enten vi registrerer det selv, eller vi ikke registrerer det. Denne forvandling ved ånden og evangeliet får meget bestemte konsekvenser for en kristen. For Paulus sier nemlig i fortsettelsen av Romerne 12:2, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne. Det er jo slik for eksempel med et gammelt ektepar som har levd lenge sammen, at de kjenner hverandre så godt at de vet nesten alt om hverandre. For eksempel når jeg får besøk av et gammelt prestepar på over 70 år som skal overnatte hos meg en helg, og så vil jeg jo lage aftensmat til dem. Og så tenker jeg, denne gamle prestemannen vil gjerne ha te. Det er jo det den andre presten vil ha om kvelden. Så lager jeg te, og så kommer hun ut på kjøkkenet til meg, så sier hun det at, vet du at Andreas vil så gjerne ha kaffe om kvelden? Kan du lage en liten kaffeskvett? Helt klart det. Hun har levd så lenge med ham, at hun vet at denne presten må du ikke bli te om kvelden. Han vil ha kaffe. Så gjelder det mange ting. I det vi lever troens liv sammen med Jesus, så lærer vi litt etter litt i troens samfunn med Jesus ved ordet den hellige ånd, hva som er Herrens vilje i de konkrete og aktuelle situasjoner. Så sies det tre ting om det, og nå er vi på slutten, så nå må man bare sukke om å holde ut. Her gjelder det det gode, det velbehagelige, og det fullkomne. Det gode, det er det som kommer fra Gud og hans ord, og som alltid er godt, fordi det kommer fra en god Gud. Jeg mistet mine foreldre i studietiden, begge to, som jeg uten det minste overdrivelse kan si at jeg elsket over alt på jorden, og som jeg ofte lengter etter. Og det var uendelig ondt og tøft å miste dem. Men inn i den sammenheng kom der til meg et ord fra salme 25, som jeg har forstått litt etter litt. Alle Herrens veier er trofasthet og miskunnhet mot dem som holder hans pakt og hans bud. Alt det som Herren tillater i mitt liv, det er godhet og miskunnhet, alt sammen. Det føles ikke slik. Det oppleves ikke slik. Jeg kan ikke forstå at det er slik. Men det er miskunnhet og godhet. Og det er velbehagelig. Det betyr det som tekkes Gud. Alt derfor det som en kristen trygt kan gå inn i. Og til sist det fullkomne. Det betyr ikke det etisk fullkomne, men det som er i overensstemmelse med Guds vilje, og som en kristen ved troen skal vokse seg dypere og dypere inn i. Så helt til slutt i denne innledningen vil jeg fortelle en liten sannferdig historie om en norsk predikant som jevnlig besøkte en troende forsamling i Sverige. Denne norske predikanten hadde en dyp innsikt i evangeliet og en dyp kjærlighet til evangeliet. Så det var stort sett bare evangeliet han forkynte når han kom til denne forsamlingen i Sverige. I denne forsamlingen var der en rik bonde som i tillegg var svært gniten og som bekjente seg som en kristen. Mange rike kristne er svært gavmilde, men ikke alle da. Og her har vi en eksempel på den siste sorten. Han var rik, og han var gniten, og han var både i bedehuset på kirken. Etter hvert så ble han temmelig trøtt av å høre dette gnål om evangeliet igjen og igjen fra den norske predikanten. Så ved en anledning sa han, nå vil han gjerne høre litt om det dyrebare formaningsordet. Ja, så predikanten fra Norge, du skal saktens få høre litt fra det dyrebare formaningsordet. Du vet at der borte i lerheten av den haugen er det en fattig enke med 10 barn. Nå er du virkelig fattig. Nå er formaningen den at du kjører frem sleden din, legger på en halv gris fra stabburet ditt, en stor butt med smør, 2 sekker med poteter, 1 sekk med mel, 10 gode brød som nettopp er bakt, og en stor pung med 10 svenske daler. Nå er jeg formanet deg. Historien ender med å si at det ble virkelig et dyrebart formaningsord for denne bonden, og han var fornøyd for den slags i lang tid fremover. Det sier noe om at formaningene først og fremst skal ha adresse til vårt eget hjerte og vårt eget liv. Og da skal jeg love deg en ting helt sikkert. Du kommer til å få en lukket munn. Og du kommer ikke til å ha et knyst å si til andre kristne. Og du kommer til å ha mer enn nok med det. Det er den første reaksjonen. Og så kommer du til å oppleve noe vidunderlig. Du kommer til å ha bruk for Jesus som aldri før. Og du kommer til å skjønne som aldri før at hvis jeg skal få lov å være en kristen og en prest, så er det bare én grunn til det. Jesus, Jesus, bare Jesus. Og da er ånden på ferde og fornyer deg innvendig, sånn at du får trang etter å leve for Jesus. Nå må du fortelle meg, Jesus, hva som er din vilje. Jeg vil være i din vilje, Jesus. Jeg vil gjøre det du vil. Jeg vil følge ditt ord. Jeg vil ikke noe annet enn det du vil, Jesus. Du vet at jeg har et gammelt kjøl. Og dette gamle kjølet hos hennes gode og det vil nå er sånn. Nå må du døde det hos meg ved evangeliet og andre. Sånn at jeg fullfører mitt trostid i Guds. Ta vare på meg, Jesus. Stell det med meg. Som lever i kroppen av hans hånd. Sånn er det å være en kristen. Jeg vil slutte med et ord som jeg lærte i Betlehem som ganske ung kristen. Og det har nettopp med dette å gjøre som vi har snakket om nå. Du kan samle det hele i en sum. Intet å have, men allting å få. Dette er veien til himmelen som barn må gå. Intet å have, men allting å få. Dette er veien til himmelen. Som var med.